Først og fremmest tak for at komme. Tak for de smukke ord, Annie, det er. Jeg har virkelig brug for venner. Jeg skal nok fortælle lige om lidt, hvorfor jeg specielt i øjeblikket har brug for venner. Det er meget, meget smukt at være her. Tak til musikerne. Jeg kan ikke lade være med at sige noget navn. Ja, lad os give mig en stor hånd. Jeg ved ikke, at de har valgt nogle sange. Man skulle tro, de har snakket med mig. Hatikva, den der kender teksten, handler om håbet. 2.000 års drømme at komme tilbage til Israel. Og det er jo den drøm, vi alle sammen har. Jeg gjorde det for 2 år siden, lavede jeg det, der hedder Aliyah. Så jeg nu også er israelsk statsborger. Det har taget mig 70 år at beslutte mig det. Men jeg er så glad for nu, at jeg er også israeler. Ikke kun af hjerte, men også med passport. Den anden sang, de spillede, Jerusalem Setzahav, Jerusalem of Gold, guld, det var jo en, der blev skrevet, som jeg også blev sagt, før 6-dagskrigen. Det var jo meningen, efter 6-dagskrigen, den skulle have været, i stedet for Hatikva, at den skulle være nationalmelodien. Man besluttede så at beholde Hatikva alligevel. Men det fantastiske den sang, det er, at Shulamit, som sang den, havde fået skrevet sangen på måneder før 6-dagskrigen kom. Den kom jo meget overraskende, der var ingen, der vidste, den kom. Og den handlede om at drømme om Jerusalem. Hvor smuk Jerusalem var, hvor smuk de der kirker, synagoger, hele byen er med de guldtage kortale, og drømme om at få at se det igen. Så kom 6-dagskrigen, og efter 6 dage stod Israel for første gang siden 48 med benene ved grædemuren ved Kuttel og stod ved det hellige sted ved Tempelbjerget. Så hun skrev det sidste vers i sangen, i teksten der, beskriver hun nu, at vi er kommet hjem, vi er kommet tilbage til vores drøm, og hun synger sig til Jerusalem. Så sangen er skrevet før 6-dagskrigen, og sidste vers er skrevet efter. Man kan finde teksten på engelsk, kan man sagtens finde på nettet, og meget, meget smuk tekst. Og den første sang, jeg spillede, jeg går ud fra det, den, der hedder Beshenahabar. Det var den allerførste sang, jeg lærte, da jeg var 21 år gammel. Jeg kom til Israel, boede i en kibbutz, og skulle lære hebraisk. Jeg gik på en sprogskole, og min lærerinde fandt ud af, at jeg var også dengang ikke særlig god til at sidde stille og sidde på en klasse og høre. Så hun gav mig nogle sange at synge. Og den sang var den første sang, jeg skulle lære uden ad på hebraisk. Og teksten er noget af det smukkeste, der findes. Dengang håbede jeg, at teksten var rigtig. Den hedder Beshenahabar Yoshev Al-Yadet Desik. Næste år sidder vi under træet på græsset og har fred og hører fuglene skvidre og alt det skønne. Og det er den drøm, vi havde tilbage. Det er tilbage i 74, der rejste til Israel. Drøm om, at der var fred, at vi kunne leve i fred og ro hernede. Det var bare et spørgsmål om tid, så kunne vi sidde på græsset og bare nyde fuglene. Desværre er nu gået 80 år, det er ikke rigtig sket noget endnu, men sangen bliver sunget stadigvæk i Israel, håbet om fred. Inden jeg fortæller, jeg har tænkt mig at fortælle lidt omkring, hvordan jeg har jo lavet rejser med unge politikere, danske politikere til Israel. Det har jeg gjort nu 4-5 gange. Og man kan sige, at der er en tid før den 7. oktober og en tid efter. Meget af det, jeg viser i dag, handler om de ture, vi lavede efter den 7. oktober. Hvordan det er der, for det er jo en helt anden Israel, de kommer ned og ser nu. Og hvis jeg får tid til det, så har jeg taget, det er måske lidt stærkt, men jeg vil gerne vise nogle film fra den 7. oktober. Både hvordan kibbutzen så ud før, at det tal skete, og hvordan det så ud et par timer efter, at Hamas var gået ind i Israel. Men hvorfor jeg siger, at jeg har brug for venner, inden jeg helt taget starter med mit oplæg, så har jeg brug for at fortælle jer noget. Den første rejse, jeg lavede til Israel, det er cirka 4 år siden. Der havde jeg blandt andet Frederik Vad, hvis I ved, hvem det er, han sidder i Folketinget i dag, en god ven af Israel, en god ven af jøderne. Han var med på min allerførste rejse. Og der tager han ikke i Folketinget, der var han formand for DSU. Og jeg havde sådan en hel gruppe med den gang, og jeg har haft, som jeg selv sagde, 4 gange. Og herfor, det må være omkring december måned før jul, så ringede nogle af de unge, blandt andet Frederik Vad, til mig, Max, vi savner Israel rigtig meget, og vi vil gerne have en opdatering. Så jeg aftalte med dem, jeg bor i en meget lille lejlighed, jeg bor alene, jeg har en lille toværelses lejlighed. De vil meget gerne hjem til mig og holde shabbat en fredag aften. Og jeg sagde, ved du hvad, det gør jeg. Jeg laver dejlig israelsk mad, jeg køber gode israelske vin, og så inviterer jeg hjem. Så jeg inviterede 12 unge mennesker hjem til den lille lejlighed her, og der var ikke meget plads, kan siges. Og en af dem, der kom med hjem, det var Mette Frederiksen, vores statsministers søn, som er meget interesseret i Israel og meget glad for Israel. Og han ville meget være med, så han kom også med. Så jeg ventede på Frederik Vad skulle komme, og hans kæreste og 12 andre unge mennesker, inklusive Mette Frederiksens søn. Og jeg havde dagen før torsdagen der havde jeg så fået tømt min stue, jeg havde fået smidt min sofa ud, jeg går ikke hverdagen, og havde stillet bordet op, og havde dækket rigtig et flotteste bord, synes jeg selv. Jeg er en mand, men det var flot. Der var israelske flag på, og der var blå servietter, det var som det skulle være. Og jeg havde købt alt det, jeg skulle lave. Og torsdag eftermiddag, hvor alt var klar, jeg skulle bare lave maden næste morgen, så ringer min telefon, og jeg kan se, der står et nummer. Det var ikke et hemmeligt nummer, så jeg tager telefonen, og så er der en, der siger, goddag, det er Max Meyer. Jeg siger, ja, det er Max, du har ringet til mig. Jeg siger, jeg ringer fra PET, politiets efterretningstjeneste. Så siger jeg, nå, først troede jeg, det var min søn, der lavede sjov med mig, men det kunne jeg høre, det ikke var. Jeg siger, de vil gerne tale med mig. Jeg siger, men I også ringe så. Sig, hvad jeg har at sige. Ej, de vil gerne komme forbi mig og tale med mig. Nå, jeg siger, okay. Lidt nervøs er jeg. Men jeg siger, I er velkommen. Så det ringer på døren efter 10 minutter. Så kigger jeg selvfølgelig ud igennem min lille dørspion. Jeg bor på første sal, en lejlighed. Og der kunne jeg se, at der stod 3 fuldvoksne mænd. Jeg var ikke i tvivl om, det var ikke små araber. Det var 3 danske politibetjente på 2 meter høje og bredskuldrede. Så jeg tog godt åbent døren, og de kommer ind. Og det første, de kigger på, det var min mærkelige stue, fordi der stod det der spisebord og fyldte hele stuen med opdækning af det hele. Ikke? Og så spørger de mig, skal du holde fest nu? Så siger jeg til dem, jeg tror, derfor I kom. Jeg gik ud fra, at I kom, fordi I har fået at vide, at jeg inviterer Frederik Vad og Mette Frederiksens søn, og I skal op og clear mit house og se, det er i orden, at der ikke er noget farligt op. Nej, det vidste de ikke noget om. De kom for at fortælle mig, at der var nogen, der slog mig ihjel, og jeg skulle dræbes. Og det var kun mig. Det var ikke det jødiske samfund, det var ikke min familie, det var ikke Sionistforbundet. Det var Max mig alene på grund af mit arbejde med Sionistforbundet, altså at være formand. Og i starten tænkte jeg, okay, det lyder som en dårlig vittighed. Jeg begyndte så at spørge ind, hvem og hvad. Det er jo klart, det er det første, man spørger. Det kunne de ikke sige. De siger, at vi har siddende 20-30 mand inde på politikontoret. De arbejder i døgndrift på at finde ud af, hvad det er, og hvad det er. Men indtil da er du i fare. Så siger jeg til dem, så må vi jo gøre, ligesom vi gør med Mette Frederiksen og Inge Støjberg. Jeg må jo passe på mig. Jeg har gæster i morgen, så I må stille nogen foran døren her. Jeg har en hoveddør, så har jeg en gammel køkkendør. Så må der bare stå en mand, der venter på mig de der par dage her. Ikke? Det var ikke nok. Jeg måtte ikke være hjemme. Jeg skulle væk omgående fra mit sted. Der begyndte jeg at få lidt ondt i maven, og heller ikke lyst til det, fordi jeg for det første havde jeg glædet mig til at have de der 12 unge mennesker den vej, og have ventet på det 3 måneder, indtil dagen passede alle kunne. Så jeg begyndte at protestere lidt, og siger, det ved jeg ikke. Så jeg, kan I tvinge mig? Nej, det kunne de selvfølgelig ikke, men nu da jeg havde fortalt, at Mette Frederiksens søn kom, og Frederik Vad, så ville de kontakte justitsministeren med det samme, og Mette statsministeren, og så kom der garanteret ikke nogen til mig, så kunne jeg sidde alene med min mad, ikke? Og det blev jeg så rigtig ked af, fordi så var der ingen grund til, så kunne jeg lige så godt opgive det hele. Så vi diskuterede næsten en 20 minutter, og det sidste gav de mig lov til, hvis jeg forlod min lejlighed med det samme. De kørte mig væk. De kørte mig hjem til min kone, hun bor ikke ret langt fra, min ekskone. Så de kørte mig hjem til hende, der skulle jeg så sove om natten, og så næste morgen kom de og hentede mig derfra, kørte de mig hjem til min eget sted, så kunne jeg stå og lave mad. Så satte de politibevogtning rundt om min lejlighed hele fredag aften. Så de unge mennesker kom. Vi havde en fantastisk aften. Klokken 2 måtte jeg smide mig ud, fordi næste morgen klokken 8 havde jeg fået at vide, der kom politiet og hentede mig. Og det gjorde de også. Klokken 8 om morgenen ringede på døren. 3 mand, igen høje, ned i en privatbil, var en politibil, men altså uden, man kunne se, det var en politibil. Og så kørte de mig hen til et hotel. Jeg fik at vide, at jeg skulle tage lidt undertøj med og tandbørste. Og så kørte vi hen til et hotel, hvor de i forvejen havde booket rummet, havde hentet nøglekortet, hvor jeg fik at vide, at jeg skulle gemme mig på værelset der. Og sidde på et værelse, ikke at vide, hvad der sker rundt omkring en, det var slemt. Endnu slemmere var det, så fik jeg at vide, at jeg måtte ikke kontakte nogen. Jeg måtte ikke ringe til min familie. Jamen, det kan jeg jo ikke lade være med. Altså, hvis min familie finder ud af, at jeg ikke er hjemme, så vil de jo blive nervøse. Ikke? Jeg måtte ikke bruge min telefon. Hvis det var Iran eller Hamas, så kunne de spore telefonen, og de kunne finde ud af, hvor jeg var henne. Så jeg måtte ikke bruge telefonen, jeg skulle bare sidde der. Jeg fandt ud af, hvor slemt det var. At det var ligesom at være med i den dårligste film, der nogensinde har været lavet på Netflix. Det var sådan virkelig, jeg følte mig, jeg var rigtig dårlig. Jeg spurgte jo, hvad med mad, altså et eller andet sted. Ja, men hvis der var meget sulten, må jeg godt gå ud i restauranten på hotellet og spise, men bare sidde alene, og så skynde mig ind på værelset igen. Og den første dag spiste jeg ikke noget, hverken frokost eller aftensmad. Næste dag var jeg selvfølgelig blevet sulten, og det var så om søndagen. Og der gik jeg så ind i hotellets bar og købte mig en burger, og så siger jeg til hotellet, jeg går ved, han sagde, at jeg kunne bare skrive det på hotelsværelset. Så jeg siger, at jeg bor på værelse 212, tror jeg, det var. Men siger, hvad hedder du? Så siger jeg, Max. Du bor ikke her. Der er ikke nogen, der hedder Max, der bor på hotellet. Der følte jeg mig virkelig alene i verden, fordi jeg eksisterede ikke på nogen steder. Så så jeg måtte bare betale kontant, og så skyndte mig ind på værelset igen. Efter 3-4 dage kom de og hentede mig, så flyttede de mig hen til et nyt hotel, og jeg op i hotel op i Nordsjælland, og så gentog sig efter 4-5 dage, så hentede de mig og kørte ned til et tredje hotel, så jeg kunne ikke engang være på det samme hotel hele tiden, de flyttede rundt med mig. Og efter 14 dage, på den måde her, hvor jeg levede virkelig meget, meget skræmt, jeg vil sige, jeg kontaktede med det samme Israels ambassadør, som er en god ven af mig, og han sørgede for, hvis jeg ville, at jeg kunne flyve afsted til Israel samme aften. Det var allerede dagen efter, ikke? Det kunne jeg heller gøre, for jeg har trods alt min ekskone og mine to børn og 4 børnebørn, så jeg har ikke lyst til at, som min kone sagde, hvis de ikke kan fange dig, så tager de familien. De er jo onde dem, der vil gøre dig noget, og det vil være endnu mere ondt at ramme dig ved hjælp at ramme familien. Så selvfølgelig må jeg sige nej tak til at gemme mig i Israel. Så jeg blev på de der hoteller i 14 dage, så kom de til mig efter 14 dages tid og sagde, at nu kommer det værste, vi er kontrol. Og så siger jeg selvfølgelig, som I også spørger mig om lidt, hvad er kontrol? Hvem var det? Hvad var det? Alt det har jeg fået noget at vide. Ikke et ord har jeg fået at vide. Jeg har haft møde med dem. Jeg har haft presse med dem. Jeg har haft med hjem til min familie, som også vil snakke med dem. Og det eneste, jeg kan sige, det er i kontrol nu. Vi er afklaret, du må gerne tage hjem. Jeg er udstyret med sådan en her. Så hvis det bliver for kedeligt i aften, så trykker jeg den her par gange, og så har vi hele Midt- og Vestjyllands politi her i løbet af 10 sekunder. Det er en ny måde at leve på. Jeg lever med den her 24-7. Jeg har fået et kamera op i min lejlighed. Jeg har købt mig en basketballkølle, for det skal være løgn. Det er min sengekammerat. Den sover jeg med om natten der. Så jeg lever på en ny måde her, fuldstændig. Ikke kun det, det er også gået ud over min personlige liv. Mine børn vil ikke have børnene, børnene kommer og besøger mig mere. Jeg må gerne se dem, men ikke hjemme hos mig. Det er mine børn, min søn og datter, kommer ikke hjem til mig mere. Når jeg besøger min søn og datter, så skal jeg helst stille bilen et par gader ved siden af, og så helst liste op af bagdøren, så ingen kan se, hvor jeg er henne. Så alle er blevet skræmt. Hele familien lever på den måde nu her. Det har været en utrolig slem oplevelse, hvor jeg har den der tomhed stadigvæk, fordi jeg aner ikke, hvad det var, og hvem det var, og hvorfor det var der. Jeg brugte tiden på hotellet på at sidde og kigge alt igennem YouTube, og alt, hvor jeg har udtalt mig, avisartikler fra Israel og fra Danmark. Og det, uden at have, jeg har ingen glorie på, jeg er nok heller ikke en helgen, men jeg har aldrig udtalt mig om had. Der er aldrig en, der har hørt mig, jeg har sagt, at vi skal slå palæstinenserne ihjel. Tværtimod har jeg talt om, at de skal have deres eget land, og vi skal have en fredsløsning. Altid. Så det er ikke på grund af nogen, der kan sige, at jeg har troet dem eller havde dem, at det er kommet, men det kom. Jeg var her for 14 dage siden, blev inviteret til Israel. Meget, meget æresfuld. Jeg havde møde med vores præsident dernede. Herzog var hjemme hos ham privat. Det første gang, jeg prøvede det. Det var noget middag, og dagen efter var der møde med Netanyahu. Og de havde hørt om det ret flot, og de ville have, så jeg skulle gå i Israels fjernsyn med historien. De synes, det er så unormalt. En ting er, at man ikke kan passe på. En ting er, at man bliver bevogtet, hvis man er truet. Men det der med at gemme folk væk, som ikke har gjort noget, det er jo ikke normalt. Men jeg nægter at gå i fjernsyn dernede, fordi jeg sagde også, så har jeg ikke brug for, at mit ansigt kommer endnu mere frem, at den historie bliver spredt i danske aviser, fordi så starter det forfra. Der er altid nogen, der vil abe efter. Ikke? Så jeg lever med det nu. Jeg lever med min alarm, jeg lever med mit kamera, jeg lever med min nye sengekammerat. Og så må vi se, hvad der sker. Jeg er heldigvis så gammel. Jeg vil sige, jeg har ikke været bange. Det er bare den der familie, nervøs for familien og utryghed. Og det har også betydet, at min overbevisning om, og det er ikke det, vi skal snakke om i dag, min overbevisning om, at fremtiden for jøder i Danmark, den er svær. Sidste gang kan jeg huske, at jeg fortalte lidt om det. Vi fik noget, der hed Aqua-rapporten. Det er den jødiske samfund, der lavede den. Den kom her for 14 dage siden. Den var også i avisen, hvis jeg har set det. Den er steget, antisemitismehandling er steget over, hvad det hedder, 200% på et år. 200%. Vi har haft over 250 anmeldelser, alene i 24. Og igen, de anmeldelser er typisk for den gruppe, der er medlem af det jødiske samfund. Det vil sige 1.400 personer. 1.400 personer har haft anmeldelser. Og hvad det hedder, alle jer, som hvis I går med, jeg har set, du går med Davidstjerne, med Margit David, hvis I bliver generet, så ved I jo ikke, I indmelder det ikke til det jødiske samfund. Så der er jo rigtig 10 gange flere, der bliver udsat for antisemitiske handlinger, antisraelske handlinger, som aldrig anmelder det. Så det er virkelig noget, vi slås med, hvis jeg med. Jeg kan fortælle en anden lille historie. Nu har jeg ikke den flanke med, men vi har min tidligere kasser, Samuel Kornguth, en fantastisk person. Han døde for et halvandet år siden. Ham og hans kone er fra polske jøder, som familien overlevede 2. verdenskrig, miraculøst, blev i Polen efter krigen, De fik jødeforfølgelse igen i 60'erne og 70'erne her i 1900-tallet, og flygtede til Danmark sammen med cirka 1000 polske jøder, som kom til Danmark i slutningen af i 60'erne, starten af 70'erne, og boede blandt andet på St. Lawrence på hotelskibet i København. Han var kasser i Dansk Sionistforbund, døde for et andet år siden, og for knap et år siden, hans kone, hans enke, bor alene så i den lejlighed ude på Amager, hvor de bor, vågnede ved en mirakuløs klokken 2 om natten ved et brag, at der var kastet en brandbombe ind igennem hendes altandør, ind i hendes lejlighed. Hun vågner, hun kommer ud, naboen hjælper hende ud, og brandvæsenet kommer selvfølgelig og får slukket ilden på et tidspunkt, men lejligheden bliver selvfølgelig godt ødelagt. Jeg blev ringet op om natten af hende, hvor hun fortalte mig det, og jeg var jo ikke i tvivl om med det samme, at det her handler om Samuel Korngut, som er en, ligesom mig, fordi jeg kan se, lidt kendt person inden for det der Sionistforbund. Og jeg kontakter med det samme vores egen sikkerhed, jeg kontakter politiet, og jeg får at vide, at vi skal bare holde det i ro. Der bliver ikke sagt noget, vi skal undersøge mere. De vil helst ikke have, at der kom noget frem, hvem det var hos. Den enken der, hun flyttede med det samme, og hun blev så hjulpet af nogen, der skaffede en ny lejlighed, hvor hun stadigvæk bor. Hun vil ikke tilbage til den. Møde med politidirektøren, og jeg var så heldig, at hun sagde ja, sammen med nogen fra PET også. Og jeg siger til dem, det er ret skræmmende for mig. Hvis det er, at det handler om terror, at der er ramt den lejlighed der, så er jeg nødt til at sige til resten af bestyrelsen, Sionistforbundet, inklusive mig selv, at vi skal passe på. Ej, jeg kunne bare slappe af. De havde ikke nogen mistanke, de vidste ikke, hvad det var. For 4 måneder siden anholdt de en ung mand på 22 år og anklagede ham for terror. Så det var terror. Så der er ikke tvivl om, at der foregår ting her. Den sidste ting, jeg lige vil fortælle, det også viser, hvordan mit liv er i øjeblikket. Det er blevet her for 4-5 måneder siden. Jeg har tit fået trusler. Det er normalt bare været idioter, der siger et eller andet til mig. For 4 måneder siden ringede min telefon, og der stod telefonnummer. Det var ikke hemmeligt nummer, så jeg tager den. Og så er der en ung en på gebrokken dansk, der siger, jeg ringer fra Hamas. Vi kommer og myrder dig i dag. Og jeg er altid åben i mund, så siger du velkommen. Hvad tid kommer du, så vil jeg sørge for, at der er kaffe klar, når du kommer. Så du velkommen. Så lader han røret på. Og jeg gjorde det med det samme, så ringede jeg op på det nummer, for jeg kunne se nummer. Så ringede jeg tilbage igen og ringede en telefonsvarer. Og så irriterede det mig, fordi jeg siger, jeg kunne se det nummer. Så kiggede jeg på de gule sider, jeg kunne ikke finde det, og der stod ikke nogen, der ejede det nummer. Så ringede jeg til Københavns Politi og siger det, som det var. Og de tog det meget alvorligt. De sendte en vogn ud med det samme og siger, at du har modtaget den dødstrussel. Ja, han kommer og siger, han vil slå mig ihjel. Og jeg har hans telefonnummer her. De ville tage sagen op. Der gik 3 uger, jeg hørte ikke noget. Så ringede jeg til Københavns Politi og siger, hvad sker der? Jamen, vi har sendt den til Vestjyllands Politi, fordi nummeret tilhører en dernede. Okay. Jeg ventede et par uger igen, så ringede jeg til Vestjyllands Politi. De siger, vi sender et brev til dig. Så fik jeg et brev, hvor der stod, jeg har derhjemme 3 sider, hvor der står, at jeg har anmeldt det, og jeg har mod mordtrusler, og nøjagtigt på sekunder, fordi jeg kunne se på telefonen, hvad de ringede. Og den person, der ejede telefonnummer, havde de skrevet navn ind på. Abdul et eller andet. Meget arabisk navn. De har skrevet hele hans fornavn, efternavn stod der hele. Men han havde nægtet, det var ham, der havde ringet. De havde forhørt ham, han sagde, det er ikke mig. Og så skriver han der anklager, statsanklageren dernede, at hvad det hedder, på grund af, at man i dag, og jeg har ikke forstand på, at i dag kan jeg bruge dit telefonnummer på min telefon. Jeg kan stjæle dit telefonnummer, så kan jeg ringe herfra, og så tror folk, det er dig, der ringer. Derfor kunne de ikke bevise det, så derfor rejste de ikke sigtelse mod ham. Jeg sagde, det er løgn, for det betyder jo, at jeg kan sidde og ringe og give mordtrusler til hvem jeg vil, og sige bagefter, det er ikke mig, så kan de ikke gøre mig noget alligevel. Altså, det er jo idioti. Så jeg gik ind og googlede en gang til på navnet på Facebook, på ham der havde ringet, for nu havde jeg hans navn. Og så kunne jeg se, det var en forholdsvis ung, på 20-30 år, araber, boede dernede i Næstved, stod med alt gasetøjet på. Kun alt hans tekst handlede om, at han havde til Israel og jøderne og sionisterne, og sagde, okay, jeg er ikke i tvivl om. Det kan godt være, han siger, det ikke er ham. Jeg er ikke i tvivl om. Hans nummer ringer. Han hader Israel den vej. Så nu har jeg lavet en sag til statsadvokaten, og hun har lovet, at der kommer en anklage mod ham. Så må jeg se, om det bliver ført til noget. Jeg kan ikke bruge så meget, at han bliver dømt. Det er bare, at man lever i et samfund derhjemme, hvor at vi får at vide, og det er rigtigt, jøderne får at vide i dag, at du går stille med det. Lad være med at fortælle noget. Det var det vigtigste ting for PET til mig hele tiden, det var, lad være med at sige noget. Vi må ikke fortælle, at der er antisemitisme i Danmark. Vi må ikke fortælle, at der er indvandrere i Danmark, der vil os ondt. Heller gemt det ned under gulvtæppet, så går det væk. Og desværre er der også jøder, der gør det den vej, inklusive vores egen rabbiner, som mange gange siger, at der er ingen problemer i Danmark. Det er desværre, jeg fortalte i dag nede i, vi diskuterede nede på gymnasieskolen, at det er desværre en meget gammel jødisk ting. Det er, hvis de ikke kan se mig, ikke kan høre mig, så er nok ikke nogen, der lægger mærke til mig. Det var det, jøderne gjorde under nazisten. Tyskerne, før nazisten kom til, gemte sig i sig selv, gemte sig ind i sig selv, men de blev fundet. Og der var jeg sagt også, der er ingen grund til at gemme os. Vi skal stå op og stige frem og fortælle, hvordan det er at være dansk jøde i dag. Og det er altså lidt ikke nemt. Så må du godt starte det der powerpoint, hvis du kan få den op. Det var en lille indledning, som ikke var meningen, men altså, jeg har brug for at dele den, og derfor siger jeg, den velsignelse, du gav mig, at jeg betyder rigtig meget for mig, fordi jeg føler også, at jeg har brug for nogen, der skal passe på min familie i øjeblikket. Det er rigtig slemt. Som sagt har jeg tænkt mig mest at fortælle omkring unge mennesker, som ikke kender Israel. Og det er jo klart, Israel er, hvis de har fulgt med i pressen, så er Israel et slemt land. Zionister, det er de værste. Det er dem, der slår børn ihjel og spiser med næsten børn. Og israelerne, det er dem, der slår alle araberne ihjel og tager land fra dem. Det er den forståelse, unge mennesker har, hvis de ser fjernsyn i Danmark eller læser aviser. Så jeg besluttede her, for, som jeg sagde for nogle år siden, at tage en gruppe unge mennesker med og prøve at vise dem Israel, som jeg synes, det er. Uden at give dem nogen på forhånd. Jeg vil sige, jeg er ikke sikker og giver dem kun de gode ting. De får lov til at se Israel fra alle sider. De får lov til at spørge alt, hvad de vil. De får lov til at være kritiske over for Israel. De skal bare se Israel igen, så de ser, at Israel ikke sidder herhjemme og dømmer et land, de ikke kender til. Indtil nu har jeg haft unge med fra Venstre Ungdom, Konservativ, Dansk Folkeparti, Dansk Socialdemokraterne, Moderaterne, Danmarksdemokraterne, Liberal Ungdom og hvad hedder det, Ny Borgerlig. Jeg mangler princippet kun Enhedslisten. Det synes jeg ikke nytter noget. Radikale sagde direkte nej til mig. De ønsker ikke at komme med. De vil gerne til Palæstina, men de vil ikke til Israel. Færd nok for det. SF har nu rakt hånden ud. Jeg har ikke kendt den før. Der har Carsten Hønge ringet til mig. Jeg har været op på hans kontor her, hvor han siger, at der er nogle unge, der gerne vil med, så det kan være, at jeg laver en tur for dem snart. Og så vil jeg sige, så mangler jeg selvfølgelig også det der, hvad hedder de grønne, eller hvad de hedder, som også hader Israel af hjertet. Så jeg har taget de partier med, som enten ikke har et forhold til Israel, kender Israel, men ikke har et forhold, er fuldstændig negativ. Turen er meget fredelig. Vi starter altid søndag aften, flyver fra København, ned til Tel Aviv. Og noget af det første, vi gør, når vi kommer til Tel Aviv, det er at tage ud og se Peres Fredscenter. Nogle af jer, der har været der, ligger i Jaffo. Hvis I kommer i Israel, skal I ofre et par timer på den. Det er et museum, der er rigtig blevet lavet et fredscenter. I dag er det et teknologimuseum, som viser, specielt kan man sige, hvad israelsk våbenindustri har skaffet af goder til alle os. Mange af os, som har skavanker, det kan være alt for undersøgelser fra hjerte, medicinproblemer, det er jo kommet igennem teknologi, som er opfundet i forhold til militæret. Vores mobiler, vores kameraer, vores, når vi kører biler, vi kører rundt, alt det der er opfundet af militæret, meget af det fra Israel, opfundet af israelerne og lagt ind. Det er jo sådan, at hvis I har en computer hjemme, eller I har en iPhone, eller I har en iPad, hvis man piller det israelske ting ud af den, så er der ikke noget, der virker. Så alle dem, der siger, at de vil boykotte Israel, så skal I bare sige, som jeg siger, så giv mig jeres telefon, så boykotter vi rigtig Israel. Det hjælper ikke at lade være med at købe dadler. Giv mig telefonen og computerne. De kan ikke køre uden de israelske internet, som ligger derinde. Derude får de mødt, hørt noget om teknologien, Israel laver. Og igen, allerede der mærker de jo, at Israel er jo ikke kun et krigsland. Israel desværre er nødt af et af de lande, der har længst udvikling i for eksempel kunstige lemmer. Det er ikke, fordi de er dygtige til det. Det er, fordi de er nødvendige. Soldaterne bliver skudt, mister et ben, mister en arm, mister en del af kroppen. Israelerne kan ikke leve med det, så de har opfundet de bedste, kunstige lemmer i verden og bliver brugt der i hele verden. Så krigen giver også gavn til andre mennesker end den vej. Den første aften, der er det normalt meget trætte, vi har været op klokken 6 om morgenen, mødes i lufthavnen. Der tager vi ud i Jaffo også og spiser. Dem, der er i Jaffo, kender garanteret restauranten, der hedder Old Man and the Sea. Det, der er specielt ved den restaurant, det er, at det er en arabisk restaurant. Det er en muslim, der ejer den. Det er muslimske tjener. De serverer ikke alkohol, kun limonade der. Men de har et godt bord. Men jeg fortæller ikke til de unge mennesker, hvad det er. Vi kommer derud, og de bliver bænket, og de er glade. I kan se, hvor glade de er. Maden bliver serveret. Alle masser af salater og gul limonade på bordet. Og når jeg så satte sig ned, så snakker jeg lidt om, har I hørt, hvordan Israel er et apartheidland? Og det har de jo hørt. Alle snakker om Israel. Er et grusomt land, apartheid, der udelukker araberne og stanger dem. Og så siger jeg, I ved godt, vi sidder her 5 minutter fra Tel Aviv på gåben. Vi sidder i en arabisk restaurant. Bordet ved siden af, der sidder der fromme jøder. Bordet ved den anden, der sidder kristne turister. Her sidder vi danskere, og alle dem, der arbejder her, ejer restauranten, er muslimer. Hvordan kan man kalde det her et apartheidland? Så middagen der, er der en bagtanke med, så vi diskuterer resten af turen, bliver ikke diskuteret Israels apartheid. De har accepteret, at de 2 millioner, som bor i Israel, muslimer, 20% af befolkningen, lever. Måske bedre end nogen andre araber gør i hele jorden. Men de lever i hvert fald ligesom israelerne, hvis de vil. Har uddannelse, har restauranter, har det hele. Så det er en rigtig god oplevelse hver gang at tage dem derud. Jeg har også taget voksne med, hvad jeg siger, når jeg arrangerer ture for andre. Selvom maden måske ikke er wow, wow, wow. Men det der at komme ud og få den der oplevelse, at man sidder, man går ud af Tel Aviv Strand, og efter 5 minutter sidder du i en restaurant i Jaffo, og så ser du det hele. Alt er muslimsk. Altså ikke engang Danmark har vi måske på Nørrebro er lidt alene om det, men ellers har vi sgu ikke så tæt på, at de ulsomme, som vi har den vej her. Så har vi mange møder, og selvfølgelig en af de første ting, vi besøger, det er altid den danske ambassade og Dansk Teknologisamfund. Vi har jo Umme Innovationscenter i Tel Aviv. Det er ret, ved I, hvad et innovationscenter er? Det er et Danmark valgte for nogle år siden, det var helt tilbage til forrige statsminister, tror jeg, at Danmark vil jo gerne sælge vores ting, gerne vil have know-how. Og hvad gør man? Finder de bedste byer. Det er klart, det er New York, det er Tokyo, det er Paris, tror jeg, og så er det over i Seattle eller andet sted, hvor man på ambassaden åbner et kontor, som kun handler om handel. Det er ikke ambassade, men det hedder innovation. Det vil sige, at de går ud til de der, alle de der IT-firmaer over i USA, alle de der store know-how, der ligger i New York, og så valgte man, at det 5. center i hele verden skulle ligge i Tel Aviv. Det er imponerende, fordi Israel er det land, der er længst fremme i helse medicin, der er den vej. Så har man ansat nogen dernede, og de sidder i dag og laver rigtig mange ting. Jeg har hjulpet noget af det her hjemmefra. Det er både medicinvirksomheder, det er sådan noget som skibsbyggeri, har været med til at hjælpe nogen, der skulle bygge skibe. Så lavede de et know-how samarbejde, så danske skibsværfter lærer noget af Israel og omvendt. Så der bliver brugt rigtig meget. De møder selvfølgelig den danske ambassadør, og de møder Innovationscentret, og får, kan man sige, grundholdning omkring, hvad er Israel? Hvordan er Danmarks forhold til Israel? Jeg plejer altid at fortælle en af de unge danskere, når vi går derhen, vi går altid derhen til Tel Aviv der, vi bor ikke ret langt fra, så siger jeg, husk nu at spørge ambassadøren, hvorfor de ligger i Tel Aviv og ikke i Jerusalem. Altså, det giver jo ikke mening. Det svarer til, at en israelsk ambassade åbnede her i Blåhøj i morgen, ikke? Altså, det vil være dejligt, der er skønt her i Blåhøj. Det var aldrig besværligt for ham, hver gang han skal ind og møde statsministeren, så skal han tage sig ind til København. Og det er det, der sker. Den danske ambassade er jo rigtig træt af at ligge i Tel Aviv. Fordi hver gang de har møde med folk fra regeringen i Knesset i Jerusalem, der er ingen kontor, officielt kontor i Tel Aviv. Så de kan ikke lave et møde, uden de sætter sig ind i bilen og kører til Jerusalem, så det giver ingen mening. Og det spørger de selvfølgelig altid ambassaden om, og de giver altid ret. De vil også 1000 gange hellere være i Jerusalem, men det er selvfølgelig politik. Det er en ting, vi kan arbejde på. Færøerne fik jo lavet det. Jeg tror, vi skal, i gang med at lave det. Jeg tror, vi skal prøve at kigge på det også hjemme og presse regeringen og sidde og sige, at det giver ingen mening, at man vælger en tilfældig by, Tel Aviv, frem for at vælge hovedstaden i Israel, som er Jerusalem og altid har været i Jerusalem. Så har vi møde med noget, der hedder NGO Monitor. Det er Sean, min ven, der sidder nede der, sydafrikaner, som er bosat i Israel, både der i mange, mange år. Han er med i et kontor, der hedder NGO. Det er NGO, og det betyder, at det er ikke statslige penge. Det er penge, de får af gode mennesker, støtte, de får rundt omkring. Deres opgave er primært at undersøge, hvad danske skattemidler går til. Hvis en dag, jeg har bedt om at komme til Danmark, og han kommer, så ringer jeg dig, Anja, så skal I have møde om her også. Selvom taler engelsk, jeg nok ikke får oversat det, så skal I høre det. I får et chok. Og følger dem nøjagtigt. Hvor går de hen? Og hver gang kan han se, at de ender i de forkerte lommer. Vi støtter herhjemmefra terror. Vi støtter terrorister. Vi støtter alle dem, vi er imod. Han har lige lavet en lang oplæg, og jeg har forsøgt at få ham op til Folketinget her i næste måned, men det er ikke lykkedes rigtigt. Jeg har ikke sagt ja derinde. Men han har lavet en artikel nu om Danmark, hvor han siger, og det, jeg synes, det er så fantastisk, han siger, at Danmark går ind for en tostatsløsning. Og det gør vi jo. Regeringspolitik er, at der skal være en tostatsløsning. Så siger han, hvordan kan Danmark så støtte organisationer i Palæstina, blandt folk der i Palæstina, som ikke går ind for en tostatsløsning, som går ind for at fjerne staten Israel. Og det giver rigtig mening. Han gjorde det samme til Østrig, Østrig valgte at stoppe den støtte. De gennemgik alt det støtte og sagde, alle de organisationer, som ikke skriver i deres notater, de skal skrive det. En tostatsløsning, det er fremtiden, så får det ingen krone. Og det håber vi også, at vi kan gøre ved Danmark. Vi håber stadig, at vi kan gøre det, at Danmark vil lave en beslutning, at vi gerne giver penge til hjælp til palæstinenserne, men de skal skrive under på her. Målet er en tostatsløsning, ikke en udryddelse af staten Israel. Men han følger penge. Han kan se, hvordan de penge, vi giver til en kvindeundertrykkende palæstinenser, der er jo masser af kvinder på Palæstina, som virkelig har det slemt. Og sådan skal det være. Der er masser af mennesker, der er dårlige. Og der er en organisation, der siger, at vi vil gerne hjælpe palæstinensiske kvinder til at få mere selvstændighed, mere frihed, mere den vej op. Og det er jo en smuk tanke. Og det betaler vi så 20, 30, 40 millioner danske kroner ned til den organisation. Pengene går direkte fra organisationen hen til terrorbevægelsen. Hver gang. Så Danmark betaler for terror. Danmark var med til at betale det, der skete med Hamas den 7. oktober sidste år. Der var Danmark med til at betale, så de kunne gøre det. Så det er et vigtigt møde. De unge møder dem, og jeg siger, når de unge kommer hjem, så tager de fat i deres politikere, dem de kender rundt omkring, og siger, det er ikke rigtigt. Vi skal stoppe det der. Så det er målet med det. Vi har møde med, det er mere mit gamle erhverv. Vi har møde med den Histadrut, den israelske fagforening. Det svarer til FH eller LO i gamle dage. Men det er et rigtig vigtigt møde igen, fordi det, jeg beder dem om der, det er, at vi mødes altid op i deres kontor, og siger, så går vi hen på en byggeplads. Der ligger masser af byggepladser i Tel Aviv, og der ligger Histadrut også. På den byggeplads skal der arbejde palæstinenser på Vestbredden. Og det er der masser af. Det er ret imponerende. Hvis man så spørger, hvad de... Altså, kan de fortælle, jeg fik et overrasket selv. Jeg snakkede med nogle af de der palæstinenser, der arbejder, og spurgte, hvad de var uddannet. De var alle sammen, de var læger, tandlæger og hvad hedder det, økonomer. Men det giver flere penge for dem at komme ind og bygge huse som ufaglærte i Israel, end det giver ved at være en læge over i, på Vestbredden. Det er ret utroligt. Men vi møder dem, og der har vi gjort det altid, at jeg smider alle israelerne ud af rummet. Der sidder de 10-12 danske unge politikere, så sidder der 10-12 palæstinensiske arbejdere, og så har de en araber med, som kan oversætte fra engelsk til hvad hedder det, arabisk. Det kan jeg ikke gøre. Så israelerne er ikke derinde. Så siger jeg, nu kan I spørge dem alt, hvad I vil. Og selvfølgelig det første spørgsmål, de altid spørger med, hvorfor arbejder I i Israel? Hvorfor arbejder I for fjenden? Hvorfor kommer I herover og arbejder I? Og det første, de får at vide, jamen lønnen er bedre her, forholdene er bedre, og vi har det 10 gange bedre herover. Anden gang, de spørger det, er det rigtigt, det vi har hørt? Og det hører vi jo tit derhjemme, at nogle gange skal I bruge 5-6 timer på grænsen for at komme ind, Vestbredden for at komme ind i Israel om morgenen, og det samme om aftenen, I skal hjem igen. Og så får de igen det samme svar ud på alle de grupper, jeg har med forskellige palæstinenser. Det er ikke den samme, der siger det hver gang. Han siger det samme, eller de siger det samme. De siger, normalt tager det 10 minutter at komme igennem grænsen ved Vestbredden til Israel og tilbage igen. Men hvis der er nogen, og så siger de alt det ord, hvis der er nogen af vores, nogle araber, som har lavet terror, så er det rigtigt. Så kan det tage op til 5 timer, så skal vi undersøge alt. Eller også bliver vi nægtet adgang nogle gange, hvis der har været terrorister inde. Og det giver god mening. Der er ikke nogen lande. Danmark vil heller ikke åbne grænsen til Tyskland. Hvis vi vidste, at der kom terrorister ind den vej, så ville vi nok også sørge for at undersøge alt. Nu undersøger vi bare, om de har vin og spiritus med, men vi vil nok også undersøge, hvis de har bomber med, måske endnu mere. Så det giver god mening, og de forstår dem igen. Og når jeg ser dem, så hører de igen, hvordan det er. Jeg kan lige fortælle som en lille sidebemærkning, at jeg har været, det var ikke sammen med de unge, det var alene sammen med nogle fagforeningsfolk, var jeg over på Palæstina i Nablus og besøgte den palæstinensiske fagforening. Og det var, fordi jeg arrangerede en tur for danske fagbevægelsesformænd til Israel, og de ville kun afsted med mig, hvis vi også skulle over på den anden side på Vestbredden. Så sagde jeg, okay, det prøver vi. De oplevede også, hvor slemt det var. De oplevede for det første, at den chauffør, vi har haft hele ugen, han måtte ikke komme ind til Vestbredden. Der står stor skel, jøder og israeler ingen adgang. Muslimerne fra Vestbredden må gerne komme ind i Israel, men jøderne må ikke komme den anden vej. Da vi så kom over til besøgte Histadrut, eller prøv, den palæstinensiske fagbevægelse, jeg har et dejligt billede, hvor jeg står med Arafat-billedet bag mig, og alle sammen, og Baba står bag mig, og så fik vi udleveret sådan, hvad hedder det der palæstinensiske tørklæde. Jeg har nægtet at tage mit på, men de andre har det rundt på, jeg står med mit her i hånden, det ser sur ud, kan jeg mærke. Men ja, de to billeder alligevel. Men da vi så spørger dem ad, hvad de gør for deres medlemmer, så sagde de direkte, at de var ligeglade med deres medlemmer. Deres job var at bekæmpe Israel. Så fagforeningen derovre er fuldstændig ligeglade med at være fagforening og sørge for gode arbejdsforhold og sikkerhed. De handler om én ting, at bekæmpe Israel. Og det betød, bank under bordet, at 3F, vores største fagforening hjemme, dagen efter, de har været med mig dernede, stoppede alt støtte til den palæstinensiske fagforening. Så ja, jeg var også stolt. Jeg var så glad. De havde, da vi kom derhen, så stod der to store, jeg har aldrig set så store biler, sådan nogle, jeg ved ikke, hvad det hedder, kæmpe store biler stod der foran det palæstinensiske kontor. Og jeg sagde til ham, det var sjovt, ham der var for tre efter og med, og siger, ved godt, det er dine medlemspenge, der står der. Dem har I betalt, ikke? Og det havde de jo for dem, der støttede helt lort. De har bygget hus til dem dernede, de har lavet kontor til dem, ikke? Nu har de ikke noget at køre i. Det er fint. Jeg møder så også vores egen organisation, og det er ikke så meget organisationen, det er mere at komme op og se Herstelbjerget. Jeg vil mere være der, se Herstelsmuseet, skaberne af Israel, drømmen om sionismen, drømmen om visionen. Også et meget, meget fantastisk museum i Jerusalem. Der møder de så hende, der sidder der, Gusti. Hun er politisk leder af hele WCDO den vej rundt. Så det er også, de bliver modtaget af meget høje personer, vil jeg sige. Det er meget flot. Så tager vi afsted til Sderot. Sderot er den by, den største by, der ligger tæt på Gaza. Og der vil være alle gangene, både før den 7. oktober og efter. Normalt før, for de mest at vide omkring, hvordan det er at bo. Det, I kan se her, det er et typisk beskyttelsesrum, som ligger hver 100 meter i Sderot. I kan se, den er malet flot, og så er der en dør på her. Her kan I se en legeplads. I kan se, at det er svært at se. Det er en, sådan en rør, der ligger bag her, der er malet som drage. Det er beskyttelsesrum, når børn leger på legepladsen. Hvorfor er det sådan? Det er, fordi i byen Sderot har der været siden 2005, har der været daglige raketangreb fra Gaza. Byen Sderot har 10 sekunder. Når alarmen lyder, så går der 10 sekunder, så lander bomben. Det vil sige, det der, alt det, vi hører om Israel har, det der antimissil, alt det der, det kan de ikke bruge. De når ikke engang at sende det op, så er landet bomben. 10 sekunder kan de ikke nå noget. Vi hører om, vi er nogle bomber, vi kan se der, de hørte om, før den 7. oktober, hvordan, det, er nogen af jer været hjemme hos private folk i Israel? Har de gulvtæpper på gulvet? Nej, det er sådan en betongulv, ikke? Det eneste sted, man har gulvtæpper på gulvet alle stederne, det er Sderot. Og det kunne jeg ikke forstå, hvorfor man har det i alle entréerne. Det er fordi, at når man går i bad, det lyder altså mærkeligt, men det er rigtigt, jeg har fået det videre flere, når de går i bad, så låser de ikke døren. Du kan ikke, selvom du er skammer dig, du er en stor pige eller en stor søn, og du ikke vil have andre skridt, du kan ikke låse døren, du kan ikke 10 sekunder, kan du ikke nå at låse døren op, når alarmen går. Så døren er åben, mens de går i bad, så går de i bad, lyder alarmen, så løber man ned til beskyttelsesrummet, og der faldt så mange fald og brækkede benet, fordi stengulvet og våde tæer ikke det bedste at gå på. Så derfor er det lagt tæpper på som det eneste i Israel, så man kan nå på 10 sekunder at komme i beskyttelsesrummet. Børnene i Sderot har sovet i beskyttelsesrum siden 2005. De har sovet hver nat siden 2005 i beskyttelsesrum. Det redder også en del børn her, det sidste. Vi var dernede her igen. Jeg vil sige, velkommen. Det er bare at vise jer, det er et mindesmærke, jeg tager op og se her, som er lavet af nogle israelske soldater, som blev dræbt i forhold til Gaza, før den 7. oktober. Og de får lov til at se her, hvis I kigger her, kan I se vejen her? Vi står heroppe. Det er Israel. Det er Gaza. Så de oplever, altså vi sidder og snakker om, kigger over på den anden side af vejen, der holdt en fjender. Det var sådan, da vi stod heroppe den ene gang og kiggede over, der viser vores guide der, han er en rabbiner nede, han viser, at de står over den anden og kigger på os. Så vi kunne sådan set stå og vinke over dem. Ligesom vi står og kigger på dem, står de og kigger på os. Så man behøver ikke de store raketter. Det er en god sten, eller en god højre hånd, kan kaste virkelig ramt og ramme hårdt den vej ned. Så vil vi være nede igen, efter den 7. oktober. Det, I ser her, det var en af de nye politistationer, som vi var ude at besøge mange gange, der ligger i Sderot. Den 7. oktober var det jo en jødisk helligdag. Der var omkring 10-12-15 mand derinde på vagt. Og jeg tror ikke, der skulle ske noget klokken 6 om morgenen der. Klokken lidt over 6 kommer de første Hamas-folk ind til politistationen, omringer den og trænger ind i den. Der er ingen den dag i dag, der ved, hvad der skete. Alle døde derinde. Alle politiet. Man ved, at der er rigtig mange politibetjente, som hørte, alarmen gik. Hvad gør man som politibetjent, når man får en alarm? Man skynder sig hen til sin station. Det er logisk. De tog deres biler, kørte alt, hvad de kunne, gik ind igennem døren, og bum, blev skudt. Så rigtig mange politibetjente, også private, der var også familier, der søgte tilflugt derhenne, som blev skudt. Slutningen på historien er, I kan se her, Israel kunne ikke bombe dem. De prøvede med tanks at få dem ud og dræbe, de kunne det ikke. Det til sidst måtte de sætte en flyver ind, og bomberne. Den er lavet så hårdt beton, så de var nødt til at smadre det helt. Det er hvad der tilbage af den i dag. sådan ser ud nu, når jeg forhåbentlig får en væk den vej. De hører de unge mennesker en historie, som er dybt tragisk. En israelsk far, som boede, nu kan man ikke se det her, det er et dårligt billede, jeg har taget, men herover ligger der almindelig beboelse i en gade her. Der ligger almindelige treetages hus her. Der boede en far overfor ved sin kone og sit lille barn, helt eller to år. Han ser ud af vinduet, han bliver vækket om morgenen, hører skyderi og kigger ud af vinduet, og kan se, der løber nogle terrorister rundt på gaden. Ingen vidste, hvor stemt det var, men man kunne se, der var noget galt. Så han river fat i sin kone og sin datter ned i deres bil, som holder lige ved siden af, og begynder at køre ud af byen. Han når at komme lidt ud for Sderot, hvor de bliver stoppet af nogle Hamas-folk, og faren bliver skudt med det samme. Af en eller anden årsag er der en israelsk araber, som ser det der. Han springer ind i bilen og griber, hvad hedder det, faren, som ligger død foran rattet, river ham væk ud af gaden, tager bilen og vil hjælpe konen og babyen at komme væk. Flot. Helt. Han vender bilen om, kører tilbage til politistationen, stopper bilen lige her. Lige der. Altså lige, man kan se det hele nu her. Og for at sige til konen og børnene, ind med jer, gem jer. Han når ikke engang at stoppe det, uden far, uden mor, men babyen overlevede. Det er en af historien, de hørte. I kan mærke, hvor rørende det er. Prøv at forestille dig, at man står dernede og hører det og mærker det. Der skete utrolig mange heltegerninger, men også utrolig mange tragedier den dag. Et sted, vi altid har besøgt, det er noget, der hedder kibbutz Ner Oz. Og det var fordi, at den kibbutz for 5 år siden fandt ud af, den danske israelske ambassadør her i Danmark, han havde nogle venner, som boede dernede. Den ligger helt op ad grænsen. Der er, at man kan kigge ind til Gaza. Og en af de der venner, han havde, han er sikkerhedsmand dernede, ung mand. Han er sikkerhedsmand dernede. Hans kone er dansker, kommer op på Frederikshavn. Hun har boet i Israel de sidste 10 år. De har 3 børn og er israeler, men hun er oprindelig kristen. Hun er stadig kristen, jeg tror hun er konverteret. Men hun er fra Frederikshavn, men har boet sammen med ham i kibbutzen de sidste 15 år, hvor han er sikkerhedsansvarlig. Og det synes jeg jo kan være at bo dernede. Og han har altid fortalt, det er sådan en ting, han viste os her. Den børnehave, den ligger her i børnehaven. Man har ingen penge i sådan en kibbutz, de er ikke ret rige. Så det, de har gjort, de har lagt dobbelt til at se sådan ekstra tag på. Det er, når der kommer raketter ind, som kommer hver dag. Der er også børn, der bliver dræbt dernede. Så lader man ekstra tag på, så hvis der kommer raketter ramt op her, så kan forhåbentlig det hus blive stående hernede under. Og det er jo stærkt for de unge mennesker at høre. Efter den 7. oktober, at hans familie, de bor så i København nu, han forsvandt dernede fra. Han overlevede mirakuløst. Det var jo sådan, at da de gik ind i den kibbutz, som en af de værste kibbutzer blev ødelagt i os, der gjorde det, at araberne havde fået lov til at arbejde derinde. Kibbutzen er jo meget, meget socialistisk og meget fredsvenlig, og de har taget folk ind fra Gaza til at hjælpe dem i markerne. De folk, der har fået lov til at arbejde i kibbutzen, havde brugt tiden i kibbutzen på at gå rundt og skrive op hver enkelt hus, hvem der boede hvor. Og de steder, hvor der var folk med våben, altså unge mænd, der var soldater eller havde våben, hus, var en af de sidste, der blev, kan man sige, blev angrebet, og han blev også såret, han blev skudt, blev ramt, men hans kone reddede ham ind i deres beskyttelsesrum, og de kunne ikke få i hans hus, og han reddede sig hjem, og de flyttede sig til Danmark. Jeg måtte have fat, dengang måtte have fat i Peter Hummelgaard, som måtte hjælpe med at få lov til at blive i Danmark. Hun er dansker, men han er ikke. Og de flyttede først til Frederikshavn, hvor han ikke. Han havde meget uro. Nu er de kommet til København, og deres 2 børn går ud på den jødiske skole, men de vil gerne tilbage til Israel, men ikke til kibbutzen. Den kibbutz er der heller ikke mere, skal lige siges. Men jeg tog de unge mennesker ned her for et halvt år siden, der var nede sidst, men sidste hold, tog vi igen hen til kibbutzen. Det er det hold her. I kan se lidt bagi, hvordan husen ser ud nu. Hende der, vi mødte her, hende kendte jeg ikke. Hun hed Mora. Og det var ham der, sikkerhedsmanden, han gav mig hendes navn og sagde, hun har været dernede den dag, og det kan være, hun vågner op. Kibbutzen er spærret. Hvis I kommer ned, får I ikke lov til at komme ind. Men vi fik lov, fordi igennem militæret, igennem de kontakter, vi havde, hvor de hører skyderier. Og de kigger ud og kan se, at der er nogle terrorister rundt ude i haven. De skynder sig ind i beskyttelsesrummet. Et lille rum, hvor de alle 4 lige kan være. Samtidig får de 1 million sms'er og beskeder på telefonen, at noget er galt. En af dem var deres nabohus. Formentlig det er hendes hus, står foran. Jeg ved ikke, om det er det hus, men en af de huse, jeg er lige ved siden af, ligger meget tæt. Vi har brug for hjælp. Vi er såret. Der er nogen, der skyder på os. Der er nogen, der er døde i mit hus. Og mor begyndte at græde, og hun fortalte, hun siger, jeg sidder herinde, og jeg kan ikke gå ud og hjælpe dem. Mine venner siger, at jeg skal komme og hjælpe dem. De er såret, de brænder deres hus. Kom og hjælp, det kan vi ikke. Så de blev ind i huset og håbede selvfølgelig, at militæret eller politiet eller nogen andre ville komme. Der gik timer. Palæstinenserne, Hamas-folk, gik ind i deres hus 3 gange. Gik ind og begyndte at skyde hele huset. Begyndte at forsøge at skyde ind i beskyttelsesrummet. De var så heldige, at deres beskyttelsesrum i forhold til andre havde en lås. Normalt er der ikke beskyttelsesrum med lås. Det havde man ikke brug for. Det var beregnet til, ikke beregnet til terrorister, det var beregnet til en bombe falder ud. Man har ikke brug for at låse en dør, når der falder en bombe ned i hovedet på en. Det skal man bare beskytte sig mod. Plus deres beskyttelsesrum, det var et værste, de lavede om, havde et lille vindue, hvor der var sådan typisk metalpatienter, meget typisk israelsk, metalpatienter hang foran døren der. De sidder derinde og har låst døren, og de kan høre de der araber råbe inden foran deres stue. De kan høre deres ting, der er ødelagt, og så kan de lugte røg. Og det, de fik at vide i de andre huse igennem telefonen, det var, at det araberne gjorde den dag, det var jo, at hvis de kunne komme ind i beskyttelsesrummet, som altid i alle israelske huse, lille rum det er på størrelse med et klædeskab, hvis de ikke kan komme derind, så satte de ild til huset, så satte de sig udenfor på en bænk, på en stol herude, 2-3 mænd og ventede med deres maskingevær, og når huset var ved at brænde ned, hvad gør folk, så når de er ved at blive kvalt, kommer de ud, og så kunne de skyde dem. Det er den måde, de tog det ene hus efter den anden. De satte sig ned og ventede stille og roligt. Gav ikke brug for meget krudt, sætter ild til skidtet. Når de folk kommer ud for at trække vejret, så gør det. Moren sad derinde med sin mand og sine 2 børn og kunne lugte røg. Og de kunne ikke få ild. Og hun siger til sin far, eller hun siger til sin mand og sine børn, vi dør nu. Vi siger farvel til hinanden. Hun fortalte, at de omfavnede hinanden. De græd alle sammen, kyssede hinanden. Og det var store drenge på 16-17 år. Og siger farvel til hinanden, og vi skal dø nu. Så siger moren, jeg vil bare ikke dø ved at blive kvalt. Jeg vil hellere dø ved at blive skudt. Så jeg åbner vinduet bagi, og så var de sikre på at blive skudt. Igen var der en, der passede på den familie. Så hende der mor, hun åbner patienterne en lille smule, så kommer luft ind, så de kan trække vejret igen. Og der er ikke nogen, der ser det udefra. Og efter 3 timer bliver de reddet ud og overlevet. Så de overlevede hele familien, men selvfølgelig mærket for livet. Hun er skolelærer, og hun siger det samme. Jeg skal ikke tilbage hertil. Det er mit hjem. Jeg er født her. Hun har været født det sted der. Det er hendes barndomshjem. Hun kan ikke selv se sig komme igen. Det er nogle af de billeder. Dem, I kan se her, det er billeder af de huse, der er nede i kibbutzen. Nogle af de overlevende, dem, der er overlevet. Men her har man så skrevet, hvem der er blevet kidnappet for det hus, der kan I se. Far og mor, det er Bibers familie, hvis I hører om dem med de 2 babyer. De boede i den kibbutz der, ikke? Den danske mand, der var gift med en op fra Aalborg, han boede også i den kibbutz. Så der boede en dansker der, som er død også nu og det hele. Ikke? Så det er meget stemt, og der er intet tilbage i kibbutzen. Det er smadret det hele. Nova-festivalen var en anden tragedie, der skete den 7. oktober. Det var jo en musikfestival, som er lidt specielt i forhold til Roskilde-festivalen, som vi kender måske har hørt om, eller hvad der foregår i andre festivaler, hvor man ved i forvejen, Nova-festival bliver altid planlagt dagen før. Det er ikke sådan noget med kæmpe scener og kæmpe camping og alt muligt andet. Det er unge mennesker, der siger, at vi laver sådan en teknofest. Vi mødes et eller andet sted i en ørken, har nogle kæmpe højtaler med, lidt større end jeres, og så spiller vi musik hele natten, og så tager vi hjem næste dag. Den fest der var der flere tusind unge, der havde taget hen til. Den lå nede ved siden af Gaza-ørken, lå i Israel ved siden af der, og de skulle feste og danse. Det var det, der var meningen. Vi mødte mange, jeg mødte med flere, men det, vi mødte med de unge politikere, vil jeg fortælle hans historie også. Det var en ung mand. Han læste ingeniør i Jerusalem, og hans kammerater blev ved med at ringe til ham hele dagen, siger han dagen før, og sagde, kom nu med til festivalen. Han synes ikke, han havde tid. Han havde heller ikke lyst, fordi det var helligdag, og hans far og mor var mere religiøse, så han synes ikke, det var smart, han kørte derned. Og han kunne heller ikke lide det lå ved siden af Gaza, sagde han. Men hans kammerater blev ved med at sige, kom nu. Og det sidst siger han ja, og siger, jeg kommer derned. Han kører derned, og han hygger sig. Han får nok noget at drikke, noget at spise, noget at ryge, jeg ved ikke, hvad de gør. Han danser hele natten, siger han. Når solen står op, det er kl. 6 om morgenen, så er festen ikke slut. Så siger man, så hylder man solen. Det er Nova. Man hylder solen, fester igennem, danser, og så ligger man sig om og falder i søvn, og sover de næste 20 timer garanteret. Han siger, det jeg oplevede kl. 6, det var, samtidig med solen stod op, så hørte han fyrværkeri. Og det kunne han ikke forstå, for han siger, der var ikke noget fyrværkeri i løbet af natten, hvor der var mørkt. Det gav ikke rigtig nogen mening at sætte raketter op klokken 6 om morgenen. Hvem kan se fyrværkeriet? Der gik ikke mange minutter, så kunne han se, at det ikke var fyrværkeri. Det var angreb fra Gaza. Så han tager sin telefon med det samme, ringer til sin far klokken 6 om morgenen og siger, far, jeg er her der, jeg er taget herned, vi bliver angrebet nu, jeg vil væk herfra, kan du hjælpe mig? Og faren siger, jeg sætter mig ind i bilen, faren smager ned i sin bil for Jerusalem og begyndte at køre. Der var mange forældre, der kørte derned mod og forsøgte at komme ned og hjælpe deres børn. Der var også nogen, der lykkedes. Ham knægten der, han går sammen med nogle andre venner og springer ind i en bil. Nu har jeg ikke vist jer mappen, jeg har ikke det kort med. Men området omkring Gaza, der er kun én vej i Israel. Den hedder i dag hedder Dødens Landevej, kalder man den. Det er én vej, der kører langs Gaza, hvor man har Israel på den ene side, og så sådan en vej, der løber langs grænsen, som er Gaza på den anden side. Det var den eneste vej, at de der tusindvis af unge mennesker kunne komme væk. De tog deres biler og kørte ud ved den vej og begyndte at køre mod Israel, altså mod hjem. Hamas vidste godt, at de ville komme den vej, så de stod på begge sider af vejene med deres biler og tanks, eller motorcykler, hvad de nu havde, og hver gang der kom en bil forbi, blev skudt en passager, en efter en. Og chaufføren, og det vil sige efter et kvarter, så stod der altså 50-100 biler med døde mennesker i og spærrede vejen, så ingen kunne komme videre. Jeg mødte en anden gruppe unge mennesker, de fortalte, at de kørte den anden vej så, og der endte de direkte ned ved kibbutzen i Os, hvor hans tre kammerater blev dræbt. De flygtede, så ser han, der står 50-100 biler og brænder og døde mennesker. Så han springer ud af bilen og løber tilbage igen. Den anden vej, man kan, det er at løbe bare ud på åbne marker. Der er næsten ingen træer nede. Vi kan se et lille smule træer her. Men ellers er det bare en åben mark, det hele. Festivalen var lavet ude på en ørkenområde. I kan se, det er de brændte biler, der står her, hvor der spærrer fuldstændig vejen. Han begynder at løbe alt, hvad han kan, imens han har sin far i hånden og siger, far, hjælp mig, far, red mig. En ung mand, han er 20 år, 21 år. Far, kom og red mig. Og faren siger, tag det roligt, løb, bare løb for livet, løb for livet. Han løber, så ser en ambulance, der holder stille. Han ser den israelske ambulance, og han ser en israelsk chauffør. Det var en ambulance, som åbenbart var kommet eller havde været på festivalen til at hjælpe, hvis der skulle ske noget. Ham og cirka 12 eller 14, okay, de må ikke hjem, det var 12 eller 14 andre, hopper ind bag ambulancen, hvor rummet er, og råber chaufføren, kør, 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 kør. Og chaufføren aner ikke, hvad der sker, men han begynder at køre, og de der unge mennesker klamrer sig, den anden ligger derinde der. De når at køre cirka en halv kilometer, så bliver de stoppet af Hamas. Chaufføren, ambulancen bliver skudt, bliver dræbt, og indenfor de sidder de der 14, ikke 12, man kan se det i avisen, for det stod i avisen dengang, 12 eller 14 unge mennesker, der bliver kastet en granat ned under den, der bliver kastet håndgranater ind i ambulancen, og alle dør, undtagen den unge mand, jeg snakker om, vi mødte. Han springer ud og løber videre som sindssyg. Alle andre i ambulancen døde, unge mennesker mellem 18 og 20 år, som er gemt sig der og forsøgte at komme væk, og chaufføren selvfølgelig også død. Og han løber videre, imens hans far, og han fortæller så, og jeg græd, da han sagde det. Han siger farvel til sin far i telefonen. Far, det her det. Farvel, vi ses ikke mere. Jeg er ked af, at jeg ikke tog ned. Jeg er ked, hvis jeg har gjort dig ondt. Vær stærk, far. Vi ses aldrig mere. Og faren, han bliver ved med at råbe, løb, løb, løb. Og han løber, og han redder livet mirakuløst. Da han kommer, han ser aldrig løbe så meget, for han ved ikke, hvor meget han har løbet. Så ser han, der kommer to landrover forbi, og han tror med det samme, det er færdigt. Så siger han, far, nu kan jeg ikke løbe mere. Nu har de fanget mig. Så var der to andre kibbutzer, nogle unge mennesker for dem, der havde hørt, der var ballade, og kom hen for at se, om de kunne hjælpe noget. Og da han ser dem, tager de ham op og kører ham væk derfra. Men han, på det møde, vi mødte med ham, vi mødte ham i Jerusalem, han bliver aldrig en normal mand. Altså, det er en ung mand, der ikke kun har fået et sår, men han har fået hans hjerte var skåret op. Hans venner døde, alle døde. At sidde i en ambulance og se mennesker på den måde, det er jo, man kan ikke forestille sig det. Der var en anden historie, som vi hørte også. Der var desværre ingen overlevede. Kan jeg huske, at jeg viste det der beskyttelsesrum, der var i Storot. Der er der hele vejen, den der Dødens Landevej, på hver busstopsted, eller mange steder i Israel. Men dernede specielt, alle busstopsteder i Israel ved Gaza er bygget som beskyttelsesrum. Det vil sige, at man kravler ind ad en dør. Der er ingen dør, man kravler ind i sådan en hul, og så er man inde i en betonklods. Og det igen, hvis der kommer et raketangreb, så kan man gemme sig derinde, indtil det er overstået, så kan man gå ud igen. Der var sind efter den anden. Og hver gang var der nogle af de unge, der fik fat i granaten og kastede ud igen. Altså virkelig, den vej. Alt var gået godt i et halvanden time, indtil en, der lykkedes at komme ind med raket, og alle sammen døde. Ikke? Altså det var, hvor man siger, at de har kæmpet så lang tid, og det var måske en halv time før, at militæret kom for at redde dem. Så døde de alle sammen inde i sådan en busstopsted her. Det er utrolig stærke historier for de unge mennesker. De var meget, meget berørt af det, men det var vigtigt for mig, at de også hørte den side. Det har de andre selvfølgelig aldrig hørt. Frederik Vad hørte jo ikke det, han hørte bare om terrortruslen, men de andre så den jo også. Vi tager på Yad Vashem i Jerusalem, hvor de får lov til at høre min historie, min egen personlige historie, og mine forældre, som var i koncentrationslejre, og ingen steder havde flygtet. Og jeg mærker igen, der er ikke kun interesse, men også en forståelse for, hvorfor er det så vigtigt for jøder at have en stat. At vi kan ikke blive beskyttet, undskyld, heller ikke i Danmark. Det kan godt være herover, at jeg kan blive beskyttet i Blåhøj, men jeg kan ikke være sikker på at blive beskyttet i København. Så derfor er det rigtig vigtigt for jøderne at have staten i Israel. Og det tror jeg, de unge mennesker også fandt forstå. Vi har møde med noget, der hedder Palæstina Media Watch. Ligger også i Jerusalem. Også interessant. Det er også en NGO, der sidder og følger alt, hvad der foregår på palæstinensisk fjernsyn. Og oversætter til engelsk. Det her, I ser her, det er en børnetv, hvor man lærer en pige, hvad er hun? 4 år, 5 år? Dræb, 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 stik, stik, stik. Kan I huske gule bamse, der var i Danmark? Kylling og gule bamse? Den har de også der, hvor de gule bamse sidder og siger til børn, I skal huske, når I vokser op, skal I dræbe jøderne. De bruger ikke engang ordet israelerne, så ikke engang det gør de. De bruger ordet dræbe jøderne. Og igen, både deres skolebøger, deres fjernsyn, deres støtte af midler fra EU, og formentlig også fra Danmark. Så den næste generation er ikke blevet bedre. Så har vi mødes med politikerne. Det er det israelske udenrigsminister, vi mødes med dem. Og som jeg selv sagde, vi møder dem på ret højt niveau. Hende vi mødte sidste gang, det er den tidligere Europa-ambassadør for Israel, og bagefter tysk ambassadør, israelsk og tysk ambassadør, og nu sidder den udenrigsministeriet, hvor de igen får lov til at stille alle de spørgsmål, vil. Jeg prøver at holde mig neutral, spørg nu ad, får lov, israelerne er nemmere at snakke med, de elsker at snakke og fortælle, så de fortæller alt, hvad de vil den vej. Vi har møde med medlem af Knesset. Hende der, hun bor i den kibbutz Be'eri, den kibbutz, som også blev ødelagt den 7. oktober. Det var selvfølgelig før der. Hun var medlem af den og sidder i folk eller sidder i israelsk Knesset. Og igen, de har tid til at tage imod dem, og de svarer så gerne på spørgsmål. Jeg vil sige, at israelske politikere er meget, meget imponeret af danske unge mennesker, som på den alder interesserer sig for politik. Det kender de ikke til Israel, at unge mennesker på 18 og 20 år melder sig ind i politiske partier og interesserer sig for det. Det er jo flot. Det er en dejlig ting, vi har i Danmark. Det er også på udenrigsministerkontoret eller på Knesset. Nej, det var ikke Knesset, vi var der også. De fik rundvisning i regeringsbygningen. Vi kommer op og se. De får lov til at sidde op, hvor statsministeren sidder. Det er jo virkelig flot. De får lov til at prøve at virkelig Israel og sidde på møderne her. Der står vi foran Knesset der, den sidste gruppe der. Så de sidste par dage har vi mere turisttur, vil jeg sige, og alligevel ikke. Jeg er deres guide i Jerusalem, og jeg spørger jo altid, om der er nogen af børnene, drengene, børnene, undskyld, de er ikke børn. For mig kunne de godt være børn, de er jo 20 år, 18 år. Jeg spørger dem, om nogen af dem er kristne, om nogen, der har troen i sig, ikke? Og altid selv. Der var en enkelt en, der var en, han er ham derfra, fra konservativ ungdom, hans forældre var meget kristne. Men de andre siger normalt, nej, nej, det er typisk dansk, undskyld. Meget typisk dansk, ja, ja, måske juleaften er ikke andet, vel? Jeg siger, okay, men nu skal jeg fortælle jer lidt historie, en kristen historie. Vi tager så op og kigger lidt på oliebjerget, olivenbjerget og kigger ned. Og så tager jeg med ned til, hvor jeg er deres guide, i fødselskirken. Og jeg elsker jo, når de kommer ind i fødselskirken i Jerusalem. Eller undskyld, gravkirken, ikke undskyld, gravkirken, det er mig. Undskyld, gravkirken i Jerusalem. Kom alt deres kristendom om i dem. Der er ikke en, der ikke skal ind og bede. Der er ikke en, der får en, jeg vil sige, ikke en herreoplevelse, men de får den der. Så et eller andet sted, deres opdragelse er god nok. De har hørt det hjemmefra, men åbenbart ikke glemt det. Men sådan en tur sammen med mig i Jerusalem, jeg var dybt imponeret at se, hvordan kristendom, den kristne tranke, kom op i dem igen. Så det var flot. De ser så også grædemuren selvfølgelig. Der kan I se, at de står der med at få en kalot på. Og så fortæller dem selvfølgelig, at vi ikke kan komme op og se moskéerne, fordi det er ikke hverken tilladt for jøder eller kristne. De andre må gerne komme ned til os, men vi må ikke komme op og se deres. Der kan I se, der er vi inde i gravkirken og grædemuren også, ja. Den fredag morgen tager jeg mig afsted, og jøderne aldrig vil være slaver mere. Det er også deroppe, at israelske soldater ligger troskabshed tit, og på Masala, at vi aldrig skal være slaver, og altid være frie folk. Og vi tager ned til Dødehavet. Det plejer at være rigtig slemt for dem, fordi der er meget varmt, når vi er dernede. Og det betyder selvfølgelig også, på vejen hjem, så sover de. Men de er ikke færdige, fordi det fredag aften, der har jeg altid arrangeret med en dansk familie. I kan godt huske, at Dan Usand blev skudt foran synagogen. Den aften var der jo en bat mitzvah, en piges konfirmation inde i synagogen. Mette Bentor hed moren, og datteren hed... ja, kommer. Men det var en familie med tre børn, der havde en konfirmationsfest derinde, hvor Dan han var vagt og blev skudt. Den familie valgte udenvalgt efterrejse til Israel og bor i Israel nu. De emigrerede, far og mor og tre børn. De bor i en by, der hedder Ranana, lidt ude ved Tel Aviv, og de inviterer hjem. Ja, de ægger maden, så bliver vi inviteret hjem til dem, hvor de laver en shabbat middag. Og det er en kæmpe oplevelse for de unge mennesker, at få lov til at opleve en israelsk familie, dansk familie, der har valgt at forlade Danmark. Med gode job, moren arbejder for Novo, og drengen han er, alle børnene er studenter fra Danmark. Nu har de været soldater, de to af dem. Alle tre har været soldater nu. Den lille yngste, lige kaldt ind, han er 18 år. Ikke? Snak med de unge mennesker og få at vide, hvad får jer til at flytte til Israel? Hvorfor flytter I for det dejlige? I både havde en dejlig inde ved Søren i København. Hvorfor flytter I for Israel, for Danmark? Og hernede til Israel, hvor I skal være soldater, hvor livet er hårdt. Far kan ikke få noget arbejde. Hvorfor gør det? Og så hører de historien, ligesom jeg fortalte jer, at de føler sig mere sikre, på trods af alt det, der sker i Israel, mere sikre ved at være hjemme i Israel, end de gør i Danmark. Så det er en god oplevelse for dem der. Og normalt så tager de der tre unge danske børn fra familien der med de unge, mine unge, tilbage til Tel Aviv, og så fester de selvfølgelig hele fredag nat, hvor jeg går hjem og sover, så jeg er flad. Men jeg har heller ikke sovet i bussen, ligesom de andre. Når de fester om aftenen, igen, det lyder som om, det er bare en fest. Og det koster mange penge. Det er en dyr tur, vi laver. Det er en meget dyr tur. Det er ikke bare en fest. Den aften har jeg sørget for, at alle de unge danske jøder, jeg kender, og jeg kender en del, som er emigreret til Israel, de ved, hvor vi skal ind og feste. Og de kommer. Og ved hvad det er? At sidde pludselig 12 danskere, ungdomspolitikere, for første gang i Israel, sidde på en café eller en bar i Israel, diskotek, whatever, og pludselig sidder der 20 danskere, som er vokset op i Jylland, i Aarhus, i København, i alle steder, men har forladt Danmark for evigt, og sagt, vi vil hellere være israelere og soldater dernede. De får en forståelse for, at de bliver venner for livet. Jeg ved, at de har stadigvæk forbindelse med hinanden alle sammen, og besøger den vej også hinanden der vej. Hvad får vi så ud af det? Ja, nu skal jeg se at skynde mig, for de klokker snart mange, kan jeg se. Det er en af de første, jeg havde meddelt, der hedder Michael Vestergaard fra Dansk Folkeparti. Han gik ind, lige da han kom hjem, og begyndte at sidde og skrive. I kan se her, det var en avis, jeg kan ikke huske, hvad avis det var, jeg taget den fra. Han skrev her, sidste sommer var jeg i Israel, et fantastisk land, demokratisk lys i en mellemøstlig autær mørke. Dernede besøgte jeg en dansk familie. Det var den familie, jeg fortalte om her. Familien er nu flyttet permanent til Israel. Trods Israel-Palæstina-konflikten føler de sig mere sikre i Tel Aviv end i København. De har ingen planer om at komme hjem. Israel lader nye hjem, for Danmark har svigtet dem. Ikke? Og så kalder han truslerne, der er på Nørrebro, med terrorangreb, og hvordan jøderne ikke kan få lov til at rende rundt, som de vil med Davids stjerneraket. Så han brugte den viden, han havde set der, gå hjem og skrive den der kronik til en eller anden avis. Det var også en, Ingrid Kær og Carl Emil, det var dem, der var med mig nede her efter 7. oktober, to fra Socialdemokratisk Ungdom. De har skrevet her, jeg synes, det var flot. De roser ikke Israel. De skriver her, trods alle landets fejl og mangler, er Israel demokrati. Og det er jo vigtigt at sige. Ja, Israel er ikke perfekt. Jeg synes, at nogle gange det er det. Det er det selvfølgelig ikke. Der er også problemer, masser af problemer, ligesom vi har hjemme. Men Israel er demokrati, og det er de arabiske lande ikke. Og gå ind og sidde og sige selv om det. Meget, meget flot artikel, de fik i Politikken dengang. Der var en konference inde i Folketinget, som arrangerede noget, der hedder det Udenrigspolitiske Selskab, FN-forbundet, Global Seniorer og Mælkefolkets Samvirke. Alle fire organisationer hader Israel. De lavede en konference, der hedder Palæstina og Israel, hvor blev freden og menneskerettighed. Det var alle dem, vi kender, Stockmarker, alle dem der ude på venstrefløjen, der havde Israel, der deltog. De spurgte selvfølgelig danske venner i Israel, der nogen, der deltog. Ingen gjorde det. Ingen havde lyst til at stille sig op derinde. En gjorde det. En ung fyr, der hed for Christian, som er formand for Konservativ Ungdom, han sagde, jeg tager den, Max. Han gik der ind. Han blev svinet til. De råbte af ham. De skreg til ham. De troede ham. Han blev inviteret som gæst, ligesom jeg blev inviteret som gæst. Og sad folk nede og råbte og skreg af ham, at han var fascist og racist, og han havde rejst med Zionistforbundet til Israel. Han truede sig ikke. Han gik hjem og skrev en fantastisk en her. Israel-debat på Christiansborg blev afbrudt af burop. Han gik hjem og skrev, hvordan er det for demokrati? Hvad er det for nogle mennesker, FN-forbundet, mænd for samvirke? Jeg blev inviteret som gæst, og så sidder de og råber og skriger af mig og burer mig. Jeg blev bragt i Kristelig Dagblad. Så igen, han stod op modig. Når vi har demonstrationer ind i København, jeg har ikke haft så mange her over Jylland, så har vi brugt dem. Her kan I se, det er formanden for DSU, Katrine, som også var med mig i Israel. Hun holdt en fantastisk tale en af de bedste taler, jeg har hørt på åben gade der. Og ikke mindst er det igen ham, der Christian. Han står inde på Israels plads og holdt tale i forbindelse med etårsdagen for den 7. oktober. I kan se, konservativ ungdom havde været inde og ligge en krans foran synagogen her i forbindelse med massakren. Altså, hjertet fejler ikke noget. De er fantastisk skønne unge mennesker. Okay. Frederik Vad, kender I? Han er blevet truet nu. Han har gjort ligesom mig. Han har også fået hemmelig adresse. Han har også haft en samtale med PET og må gemme sig nu, fordi han er støttet i Israel. Men han stiller op stadigvæk. Han er en god ven, og jeg skal møde ham her i næste uge, hvor vi skal have en frokost sammen der, hvor jeg glæder mig til at snyde med ham igen, hvad vi gør. Carl Emil er helt speciel. Carl Emil, han er næstformand i DSU nu. Han er formand for Metal Ungdom, fagforeningen der. Og han har vundet, og på folkemødet har han vundet sin bedste ungdomstaler. Der var her i forbindelse med etårsdagen fra 7. oktober, så havde vi jo statsministeren og udenrigsministeren, alle ministeren var inde i Folketinget. Og de havde bedt mig at holde en tale. Jeg holdt jo en tale lige efter den 7. oktober. Jeg skal lige sige til jer, det er der, jeg har fået din velsignelse sidste gang, den virkede. Jeg skulle holde en tale inde i synagogen, og jeg vidste, at statsministeren var derude, alle ministerne og alle ambassadørerne var der. 2 dage før talen skulle holdes, får jeg opringning af dronning Margrethe, vores tidligere dronning. Hun ville også deltage. Der blev jeg nervøs. Der blev jeg rigtig nervøs. Jeg har talt til mange mennesker, men jeg har aldrig prøvet at tale for en dronning før. Så jeg var rigtig spændt på, og jeg havde lavet 4 indledninger af deres majestæt, deres kongelige højhed. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle. Jeg var så heldig, at Mette Frederiksen talte lige før mig, så jeg lyttede, hvad hun sagde. Deres konge sagde det samme, så kunne det gå helt galt. Jeg vil sige også, og det er ikke noget med at prale, men det var alvorligt. Mette dronning Margrethe sad med tår i øjnene, da jeg holdt min tale. Jeg fortalte om det, jeg havde set. Jeg fortalte min egen historie, hvad jeg havde set nede i Israel, om de mennesker, jeg havde mødt, som jeg fortalte jer. Hun fik tår i øjnene, så hun var meget, meget rørt. Men jeg vil ikke holde tale her et års dag, for jeg synes, nu havde jeg gjort det. Så jeg siger til Carl Emil, kan du ikke komme ned og fortælle? Du har lige været i Israel. Du var med ned og se og høre de 2 historier med hende der mor, skolelæreren med de 2 drenge, og den unge mand, som må løbe for sin liv. Han holdt ind i synagogen. Var nogen af dig i synagogen? Ja, du var. Var det ikke? Hvad synes du om hans tale? Ja. Jeg kan fortælle så meget, at dagen efter ringede Mette Frederiksen til ham og sagde, at det var den bedste tale, hun havde hørt nogen ungdomspolitiker tale. Så det er ret flot, ikke? Han fik ros af alle de andre også partier, men Mette ringede personligt til ham bagefter og siger, ved du hvad, det var den bedste tale, hun er selv tidligere ungdomsformand for, da hun var ung. Så det er ret flot. Carl Emil, han tog hjem fra synagogen. Han lagde også, de lagde en krans foran, det er deres krans, der ligger det op, tror jeg. Og vi stod og havde aftalt, vi gik ud af synagogen, fik ud og fik en øl sammen. Og jeg takkede ham af hjertet, fordi jeg har selvfølgelig hjulpet ham lidt med tale, men han har selv skrevet den, og han holdt den fantastisk. Og jeg synes, det var 10 gange bedre frem for jer som jøde gør det. Det er nu en dansk ung mand, som ikke har noget med Israel at gøre, har været i Israel 8 dage hele sit liv. Lad ham fortælle, hvad han har set mig i øjnene, og det gjorde han så super godt. Da han kommer hjem, og nu kan man dårligt se det her, det er hans dør. Der er ridset ind i en metalplade en davidsstjerne. Han ringer til mig kl. 2 om natten, helt opskræmt. Mark, så lige kom hjem. Min dør er blevet ridset med en kæmpe davidsstjerne. Samme dag. Vi ringer til politiet, og politiet... Heldigvis, han bor til leje i Dansk Metals ungdomsbolig, så de kom ud samme aften, eller næste morgen, og fjernede det, skiftede pladen ud, og blev væk der, ikke? Og tilbød ham, at man kunne få en ny lejlighed et andet sted at bo. Det ville han ikke, han ville ikke bukke sig, men igen, de har gjort, hvad de kan for at lukke munden på ham. Han lukker ikke munden, jeg tror ikke, han lukker munden, men det er ret tragisk at se, hvordan de bruger, når vi gør de ting. Frederik Vad blev truet, han blev truet, Christian Holt, formand for konservatoren, blev truet. Heldigvis er der mange, der siger, at det vil vi ikke finde os i, men der er også nogen, der bukker under og siger, at så tier vi stille. Ikke fordi de ikke elsker Israel, men fordi de ikke vil sige mere. Så jeg vil sige, at vi får rigtig meget ud af det. Jeg har selv tænkt mig på det tid, jeg er gammel mand. Jeg er rigtig gammel nu. Og jeg havde tænkt mig, og specielt efter den trussel, så havde jeg tænkt mig, at nu skal jeg også stoppe i Dansk Sionistisk Forbund. Min udfordring er, jeg vil ikke bede nogen som helst her på jorden at overtage jobbet som formand for Dansk Sionistisk Forbund. Jeg vil ikke bede det. Jeg kunne ikke kunne tillade mig at se mig selv i øjnene, hvis der sker noget med en af dem, jeg beder om det. Jeg har siddet i min egen datter sad i bestyrelsen. Jeg har siddet med min niece, som begge to var meningen, at vi måske skulle overtage det. Men nej, jeg har sagt, at de kommer ikke til det. Ikke med min gode vilje. Fordi dødstrusler, det er ikke spøj. Det er ikke noget, man spørger med, slet ikke, når man har små børn derhjemme. Så, og jeg tror, vi risikerer på et tidspunkt det samme med desværre, hvis vi ikke gør noget alle sammen, at danske politikere, danske venner i Israel, enten tiger stille. Nu ved jeg ikke, og det er ikke for at pege fingre af nogen, men jeg vil lige bruge et godt eksempel. Lars Løkke. Han har altid været en god ven af Israel. Han har været en god ven af jøderne. I dag skal han gerne have stemmer for de radikale stemmer. Altså dem, der plejer at stemme radikale. Det er rigtig mange muslimer. Og hvad gør han nede i FN? Stemmer mod Israel. Og rejser en kritik af Israel efter den anden. Jeg er ikke i tvivl om, at hans hjerte nok stadigvæk er for Israel. Men for ham er det et job som at være politiker. Og hvad gør man så? Ja, hvis der er flere stemmer, jeg siger, man er mod Israel, så bliver man mod Israel. Og hvis man bliver truet, hvis hver gang man stiller det op, så er det et problem. Vi har delt ud i Sionistforbundet, gav vi sidste år, gav vi til Inger Støjberg. Jeg tror, I var der over til Jerusalem Prize. I år har vi indstillet, hvad hedder han, Søren Gade, formand af Folketinget. Han skrev til mig i går, jeg er så stolt. Han takker af hjertet af den. Der er flere, der spørger, hvorfor vi ikke giver den til Frederik Vad. Jeg siger, det gør jeg ikke, fordi Frederik Vad, han har fremtiden foran sig. Frederik Vad, han skal gerne blive enten minister eller statsminister. Og så hjælper det ikke noget, han får Jerusalem Prize. Og det er virkeligheden. Inger Støjberg fik den sidste år. Inger Støjberg, inklusive mig, fik over 1000 negative kommentarer på hendes side. At hun var en forbandet sionist, hun var, jeg vil ikke bruge de ord, de skrev, men hun fik alle de grimme store, I kender, det hun kaldt, fordi hun tog mod Jerusalem Prize for mig. Og det er klart, hun er ligeglad, jeg ringede jo til hende med det samme, jeg havde også sagt det i forvejen, hun er ligeglad, hun har ingen, der stemmer på hende, der er muslimer alligevel, så hun er ligeglad. Men Frederik Vad kan ødelægge hans karriere, så hvis jeg ville ødelægge en politikers karriere i morgen, så giver jeg ham en pris og siger, værsgo, så er jeg sikker på, at der er ikke nogen, der kan lide ham bagefter. Ikke? Det er ret tragisk. Søren Gade kan jeg godt lide. Han er en mand af mod, og jeg har sagt til ham, at hvis han ikke vil have det, så kommer det ikke offentligt. Der bliver lavet en ceremoni på ambassaden, som ligesom sidste gang med 100. Alle præsterne kommer, alle jer forhåbentlig også. Men vi gør det ikke ud i offentligheden, hvis han ikke vil have det. Fordi hvis han skal stille op igen, han får i hvert fald nogen mindre stemmer den vej. Så det er problematisk den vej. Kan vi vise de fire små film meget lidt af hver? Den første film, der viser, den skulle bare vise et minut af, den viser den kibbutz nær os, vores smuk område. Der findes ikke et sted på jorden, der var smukkere end den. Det var fredselskende mennesker, der boede 300-400 mennesker. Små hytter, små haver, små blomster. Det var ligesom at komme til Jylland. Nej, det var så... Det var så utroligt smukt. Nu ved jeg ikke, om den virker. Kan I få den til at virke? Det er Kibbutz Be'eri, som er en forholdsvis rig kibbutz, der var en rig kibbutz, havde deres eget trykkeri, var en af Mellemøstens største trykkerier, havde det før. Og igen, det trykkeri, der brugte de folk, de havde ikke folk nok i kibbutzen, så de brugte folk fra Gaza, der kom ind og arbejdede deres fabrikker, og hjælpe dem og tjene gode penge, og kunne rejse hjem om aftenen med fødevarer. Gaza ligger jo så 10 minutter fra, ikke? Men I kan se forholdsvis pæne nye huse. Det er forholdsvis rig kibbutz. Flotte haver, skønne grønne områder. Og jeg kan sige, det mest fredelige sted på jorden. Hvis der er et sted, man skal blive gammel, så er det en kibbutz. Der har man familien omkring sig, man har det hele. Alt, hvad man har brug for i livet. Så prøv at sætte nummer 2 på. Det er det samme kibbutz, de samme huse, I ser der. Og I kan godt se, det er jo ikke bare noget, der er blevet ødelagt med en kølle. Det er jo virkelig blevet smadret. Det er, hvor de kommer ind om morgenen der.
My son was kidnapped. He surrendered my son and my.
De gik ind i beskyttelsesrummet, hvor de tog hans søn. Han sad derinde og tog ham.
They took them out and they brought another family, which they.
De tog også en anden familie ved siden af. Jeg tog med til Gaza.
and they took the three men, my boy and the family's father and another boy, into a black car, and the seven terrorists with them, and they drove away, and we don't know where they are.
Han siger, han ikke ved, hvor de er. Det er taget et par dage efter. Jeg ved, hvor de er. Han nu, de er døde. Han søn er død og kom tilbage i liv.
Trying to enter my front yard, and I had to engage them.
De forsøgte at komme ind i hans have, hans hjem.
They replied, there was a burst of fire on my house.
De begyndte at skyde mod huset, siger han.
I don't know how and why, but they decided to go away and not.
Jeg vidste, venner er døde. Han ved ikke, hvorfor han selv lever. Det er igen, prøv at se husene her. Og så viser jeg kun lidt af den sidste, for den er altså ret stærk. Den allersidste, der er på. Og det er, meget af det er filmet, i starten er det filmet af Hamas selv. Det er ikke filmet af israelske, der de kommer. Det er Hamas selv, og som jeg plejer at fortælle folk, i forhold til nazisterne forsøgte at skjule, hvad de har gjort med de 6 millioner jøder. Forsøgte at gemme gaskammerne, forsøgte at gemme krematorierne. Hamas, de var så, altså endnu mere onde, man kan forestille sig, de vil filme det. Forestil mig, at man vil myrde børn, voldtage kvinder, skære levende mennesker op, og så filme det samtidig. Man kan ikke være mere ond. At være stolt af det, ikke? Den der, ja. Den er altså ret hård at se på.
זה פאניקה עם הידיים, חולצה אדומה, מסתכל לי, אומר לי, תעלה אותי לאוטו, תעלה אותי לאוטו. ואז אנחנו רואים ג'יפ. בין השיחים מגיעים לאיזושהי אנטנה, אלכס פורק מהרכב לדבר עם אשתו, אוהד גם יורד מהרכב, אמרתי להם, תשארו קרובים. מגיעה חוליה של מחבלים על שני רכבים ואופנועים, צועקים לנו, וואקף, וואקף, אני אומר להם, תעלו לאוטו. ללי מספיקה לעלות לאוטו, גלעד עולה לאוטו מאחורה, אוהד ואלכס.
מינסקם בבהנדס
היא אומרת להם, תעלו את האיכון שלנו, אומרים, אין לנו דרך.
פה שאין מינסקי לליגה לה.
חפשו מקום מהחסה, אמרה לו,
זה אלה שודאי מקום ומושר שלוקו.
אני מסתכל על גילה.
יא ויש לב פילם של בואו מידה פרדריקסן או אינגר סטויבר או של פייקרסקו. Jeg synes, det var vigtigt. Par dage efter, det var en lukket film. Jeg synes bare, det var vigtigt, at man ikke bare tror, det bare var drab. Det var ondskab, der fandt det blodspor, I kan se i dag i huset i hytten der. Det er klokken 6 om morgenen. Folk lå og sov på en heldig dag. Forsøger at komme ind i bilerne. Og i dag fortæller Hamas og deres venner her i Danmark, at de har ikke dræbt nogen civile. Dem, de har dræbt, det var israelske soldater. Jeg ved ikke, hvad folk drømmer om. Altså, der er ikke nogen soldater. Det er børn på 0 år. Pensionister på 70 år, 80 år, der er blevet myrdet. Der er ikke meget soldater dem, og ikke kun myrdet blev direkte brændt, som I kan se her. Derfor er Israel også stadigvæk den dag i dag, nu halvandet år efter, at man ikke færdig med at identificere alle, der er døde, fordi mange af dem er fuldstændig lige. Prøv at se på gaden. Det er den gade. Israel vil ikke vise den i starten til dem selv, fordi det er klart, at familien ser det også, det ønsker man ikke. Men den kom ud på et tidspunkt fra regeringen, netop fordi der kom al den diskussion om, hvad der hele tiden er sket, og der er sket noget. Ikke? Her kan man altså i hvert fald få en lille smule fornemmelse af, hvad der skete i kibbutzen, og hvad der skete på vejene. Der kan I se en lille beskyttelsesrum over til højre, busstopstedet der, hvor der blev kaldt granaterne. Der har I bilerne, der forsøgte at komme væk fra Nova. De biler der forsøger at komme ud af Nova og bliver skudt. Alle de biler her er alle sammen blevet dræbt indeni. Der er man så skubbet dem til siden her, ikke? De blev sat i leben, men blev dræbt, de blev skudt. Jeg havde ikke en chance. Jeg var nede, jeg var ved 3 gange nu. Sidste gang var 3 måneder siden, over et år efter. Og man har stadigvæk lugten af branden på inden i huset der. Huset lugter stadigvæk brændt, de står der. Og specielt, der er jo stadigvæk 59 gidsler tilbage i Gaza. Deres hjem står jo stadigvæk dernede, helt som de har forladt den. Jeg tror det er nok. Jeg tror det er nok, så I får vi nok hele aftenen. For mig er der ingen tvivl om, når vi ser det der, at her taler vi ikke om, jeg beklager. Jeg kom i gang til at sige, at det er ligesom dyr. Det er jo synd for dyrene at kalde dem dyr. Der er ikke noget menneskeligt i de mennesker der. Mennesker, der kan gå og være så onde, at vil dræbe for enhver pris. Ikke soldater. Dræbe babyer. Voldtage kvinder. Levende. Altså, jeg har set billeder af piger, der blev voldtaget, imens de live. Blev skåret maven op på dem. Ja, altså, det er jo ikke bare... Og de voldtog også, de døde bagefter. De tog det hele og filmer det. Filmer det også, for at kunne dokumentere, hvor gode vi er. Det er det, jeg synes, der er knækker for mig. Alt menneskelighed. Der er ikke noget menneskelighed i det. Så det var ked, at lige skulle slutte med det her, men jeg synes, det er vigtigt, at man har det også i hjertet og siger, hvad det er, Israel lider med, og hvorfor Israel har det svært den dag i dag, og de har det meget svært dernede. Jeg var alene i Jerusalem. Jeg kan opfordre dem, der har mulighed for det, at tage på ferie dernede. Der er ingen turister dernede. Der er ingen gæster. Folk tager ikke tage derned, og folk er bange for at tage derned. Jeg føler mig mere sikker dernede, end jeg gør i København. Men Israel har brug for os. De har brug for deres venner nu, om nogensinde før. Også at vi står op herhjemme, men også at vi tager ned og besøger landet. Tak for at jeg måtte komme.